Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan insyaallah kita akan membaca bab yang baru, babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk di antara bentuk kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah. Sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan bahwa sistematika penulisan kitab Tauhid, di bagian awal penulis menyampaikan aneka motivasi, kemudian ancaman bagi orang yang berbuat syirik, dan seterusnya. Lalu selanjutnya beliau menyebutkan rincian perbuatan kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat. Dan kata kuncinya adalah bahwa ibadah yang diberikan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Lalu beliau kasih pemahaman apa saja bentuk ibadah-ibadah itu. Di antaranya kemarin kita sudah membahas tentang menyembelih untuk selain Allah, kemudian tentang masalah sajen kepada selain Allah. Berikutnya penulis akan membahas tentang nazar kepada selain Allah, karena nazar itu termasuk jenis ibadah. Nah, kesadaran seperti ini yang tidak dimiliki oleh para penganut kesyirikan zaman modern. Sehingga mereka menganggap ibadah itu ya cuma sholat aja. Ibadah itu hanya yang sifatnya yang kita kenal sebagai ibadah mahdoh. Ada sholat, ada puasa, dan seterusnya. Mereka tidak berpikir kalau nazar, kemudian sajen itu bagian dari ibadah. Makanya saat itu diberikan kepada selain Allah, lalu mereka diingatkan ini syirik, bagian itu yang tidak mereka terima. Maka di kitab Tauhid, beliau membahas aneka ragam kesyirikan di masa belakangan, yang itu merupakan bentuk memberikan ibadah kepada selain Allah, yang bentuknya nazar, yang bentuknya sajen, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulullah taala, Allah taala berfirman, yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazar. Dan ini pujian yang diberikan oleh Allah kepada ahlul jannah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna, dan mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa yauman kana syarruhu mustatira. Takut dengan hari kiamat di mana keburukannya itu menyebar di mana-mana. Suasana hari kiamat yang sangat mengerikan. Pujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Ahlul Jannah salah satunya adalah yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazar, yang menunjukkan bahwasanya memenuhi nazar adalah ibadah. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu. Apa yang kalian infakkan dan nazar yang kalian ucapkan, fa inna Allaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Mengetahui dalam arti Allah akan memberikan balasan kepadanya. Karena yang dimaksud mengetahui di sini bukan sebatas mengetahui, sebab Allah mengetahui semua amal hamba. Namun mengetahui di sini adalah maksudnya adalah Allah melakukan konsekuensi dari perbuatan dia mengetahui, yaitu memberikan balasan. Sama seperti ketika kita melakukan i'tidal, kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar makhluk yang memujinya. Dan yang didengar oleh Allah tidak hanya orang yang memujinya, termasuk orang yang berbicara apapun didengar oleh Allah. Karena itu makna dari sami'allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya, maknanya adalah istajaballahu liman hamidah. Allah mengijabai orang yang memujinya. Sehingga makna wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu ay fa innallaha yujazihi. Infak apapun yang kalian keluarkan, nazar apapun yang kalian ucapkan, sesungguhnya Allah akan membalasnya. Wa fi sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka laksanakan nazar itu. Wa man nadhara ayya'si Allah fala ya'si. Dan siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia laksanakan. Maka dia tidak boleh bermaksiat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Baik. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis, dan jika kita lihat Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi menyebutkan tiga dalil ini, intinya adalah untuk penekanan bahwa nazar itu ibadah. Dan kalau itu ibadah, maka kembali kepada satu prinsip, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga kalau diberikan kepada selain Allah, jatuhnya perbuatan kesyirikan. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Apa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid? Annal musannif rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'is syirki al-munafi lit tauhid. Penulis rahimahullah menyebutkan tentang salah satu jenis syirik yang itu bertentangan dengan tauhid, yaitu nazar kepada selain Allah. Liyuhadzira wa yujtanab, agar orang menghindarinya dan menjadi peringatan baginya. Nazar termasuk minasyirki, lihat di judul ya, minasyirki ay minasyirkil akbar, termasuk di antara syirik besar adalah bernazar untuk selain Allah. An-nadru li ghairillah, bernazar kepada selain Allah termasuk syirik akbar, li'annahu ibadatun, karena nazar kepada selain Allah, karena bernazar itu termasuk ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun, sementara beribadah kepada selain Allah adalah praktek kesyirikan. Wan-nadru masdaru nadhara yanduru, kata nadar adalah bentuk masdar dari kata nadhara yanduru nadhran, yang maknanya aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'dhiman lil manzuri lahu. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib secara syar'i. Tujuannya apa? Ta'dhiman lil manzuri lahu, dalam rangka mengagungkan tujuan atau sasaran nazar. Kalau dia bernazar untuk Allah, berarti dalam rangka mengagungkan Allah. Maka sebagai bentuk mengagungkan Allah, saya bernazar akan melakukan A, B, C. Sehingga tujuan nazar adalah ta'dhiman lil manzuri lahu. Wa asluhu fil lughati al-ijab. Dan secara bahasa makna nazar adalah al-ijab, mewajibkan. Yufuna bin nadri, memenuhi nazar, ay yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'at. Dia menyempurnakan apa yang dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Min at-ta'at berupa ketaatan. Dia menyempurnakan, artinya melaksanakan secara tuntas ketaatan yang dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Ma di sini adalah ma syartiyah di kalimat wa ma anfaqtum. Ma di sini adalah ma syartiyah. Wa yajuzu an takuna mausulatan, dan bisa juga kita baca sebagai ma mausuliyah. Kalau kita baca sebagai ma syartiyah, maka artinya adalah tidak ada infak apapun atau nadar apapun yang kalian ucapkan kecuali Allah mengetahuinya. Allah pasti akan membalasnya. Sehingga ma syartiyah di situ kita artikan tidak kecuali. Karena itu semakna dengan jika maka. Bisa juga ma mausuliyah atau ma mausula yajuzu an takuna mausulatan, dan boleh disebut dengan ma mausuliyah. Sehingga artinya alladzi anfaqtum min nafaqatin aw alladzi nadartum min nadrin. Sesuatu yang kalian infakkan atau sesuatu yang kalian nadarkan, Allah akan membalasnya. Kita ulang ya. Kalau dibaca ma ini sebagai dipahami sebagai ma syartiyah, maka maknanya adalah tidaklah sesuatu kalian infakkan atau kalian nadarkan kecuali Allah pasti akan membalasnya. Kalau dipahami sebagai ma mausuliyah, maka kita artikan apapun yang kalian infakkan dan yang kalian nadarkan, Allah akan membalasnya. Dan dua-duanya sah untuk dijadikan sebagai makna dari ayat, karena dua makna ini tidak saling bertentangan. Anfaqtum min nafaqatin, kalian infakkan. Yashmulu kulla sadaqatin maqbulatin wa ghairi maqbulah, mencakup semua bentuk sedekah, baik yang diterima maupun yang tidak diterima. Karena makna anfaqa yunfiku artinya adalah mengeluarkan. Sehingga makna infak adalah mengeluarkan sesuatu, baik untuk tujuan kebaikan maupun untuk tujuan kejahatan. Karena itu infak lebih luas maknanya daripada sedekah. Di surat Al-Anfal, coba kita lihat surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 36. Allah menyebutkan bahwa orang kafir itu berinfak. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Tentu saja orang kafir ketika infak tujuannya apa? Bukan nyari pahala. Sehingga dia berinfak statusnya maksiat. Dan Allah gunakan kata yunfiqun, berinfak. Maka kata infak bisa berkonotasi baik, bisa berkonotasi buruk. Sebagaimana ada orang yang yunfiquna fi sabilillah dan ada orang yang yunfiquna fi sabilit taghut. Semuanya berinfak. Dan orang kafir, mereka berinfak mengeluarkan hartanya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan. Mereka tetap akan menginfakkan harta itu, kemudian nanti akan jadi penyesalan. Thumma yughlabun, kemudian mereka nanti akan dikalahkan. Sehingga orang ketika mau menghalangi perbuatan ketaatan itu butuh modal. Mengerahkan massa, harus bayari mereka, mengeluarkan sesuatu untuk mereka, demonstrasi dan seterusnya. Butuh modal, dia keluarkan modal. Padahal aslinya dalam hal ini adalah mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Sehingga infak, semua yang kalian infakkan pasti akan dibalas oleh Allah. Baik infak untuk ketaatan maupun infak untuk maksiat. Au nadartum min nadrin, atau nazar apapun yang kalian ucapkan, pasti akan dibalas oleh Allah. Yashmulu kulla nadrin makbulin au ghairi makbul. Mencakup nazar yang diterima maupun yang tidak diterima. Fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya, ay fayujazikum alaih. Allah akan berikan balasan kepada kalian. Fa fihi ma'nal wa'di wal wa'id. Sehingga kalimat Allah ngerti loh, Allah tahu. Kalau kau berbuat seperti ini, maka itu mengandung sisi janji dan ancaman. Nek kowe apik bakal dibalas apik, nek kowe elek bakal ketemu balasan yang buruk. Fa innallaha ya'lamu, karena sesungguhnya Allah taala mengetahuinya. Tayib. Dan kita mengenal ungkapan semisal ya, yang maknanya adalah dalam rangka untuk memberikan ancaman, bukan sebatas informasi. Misalnya seseorang didolimi sama orang lain, lalu dia bilang, sudahlah terserah kamu, karena Allah tidak tidur. Kalimat Allah tidak tidur itu maksudnya apa? Allah jadi saksi atas perbuatan kamu, dan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah melihat perbuatan kamu, Allah mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Sehingga dia mengatakan Allah tidak tidur, itu sebenarnya tujuannya untuk memberikan ancaman. Ya, meskipun dalam semua tindakan apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah dengarkan dan Allah melihatnya. Namun ada makna tambahan di sana. Tujuan dia mengucapkan seperti itu adalah untuk penekanan bahwa semua perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib, selanjutnya kita akan baca al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Tafadhali.
مناسبة الآيتين بالباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح
الموفين
موفين وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محذور كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازينا على ذلك فدل ذلك على أن النذر عبادة وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك.
ما يستفاد
من الآيتين؟ أولا أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر. ثانيا إثبات علم الله تعالى بكل شيء. ثالثا إثبات الجزاء على الأعمال. رابعا الحث على الوفاء
بالنذر. نعم. Penjelasan global dari ayat. Allah taala memuji orang-orang yang beribadah kepadanya bima aujabuhu ala anfusihim min ath-tha'at, berupa ketaatan yang dia wajibkan untuk dirinya. Dia beribadah kepada Allah dengan ketaatan yang dia wajibkan untuk dirinya. Sebagaimana Allah menyebutkan bahwa dia mengetahui semua bentuk sedekah yang kita keluarkan dan semua bentuk ibadah yang kita wajibkan untuk diri kita sendiri. Dan kita berikan kepada Allah au li ghairihi, atau untuk selain Allah. Wa sayujazi kullan, dan Allah akan berikan balasan semuanya ala hasabi niyatihi wa qasdihi, sesuai dengan niat dan tujuannya. Selanjutnya, keterkaitan ayat terhadap bab yang disebutkan oleh penulis, bahwa ayat ini menunjukkan nazar itu ibadah, karena Allah memuji orang yang memenuhi nazar. Dan Allah tidak akan memuji kecuali karena seseorang telah melakukan apa yang diperintahkan atau meninggalkan apa yang dilarang. Sebagaimana Allah menyebutkan bahwa Dia mengetahui ma yasduru minna min nafaqatin aw nuzur. Perbuatan yang kita lakukan baik berupa nafkah maupun nazar. Dan Allah akan membalas itu semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah dan memberikan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Intinya di bagian itu ya. Dan tadi sudah kita sebutkan karena orang tidak menyadari kalau nazar itu ibadah. Akhirnya kadang dia nazar untuk kuburan, nazar untuk nenek moyang, leluhur, dan seterusnya. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat, bahwa nazar adalah ibadah, maka memberikan nazar untuk selain Allah adalah syirik akbar. Kemudian kita mengimani ilmu Allah Ta'ala yang Dia mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, kita mengimani adanya balasan alal a'mal terhadap seluruh perbuatan manusia. Yang keempat, motivasi untuk memenuhi nazar. Karena siapa yang memenuhi nazar akan mendapatkan balasan yang baik sebab dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan membaca hadis Aisyah dan penjelasannya. Kita ulang ya. Penulis menyebutkan wafis sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih. Kalimat wafis sahih, jadi para ulama di masa silam, mereka ketika meriwayatkan sesuatu itu tidak pakai nomor. Rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu waruina fi sahihil Bukhari, waruina, kami dapat riwayat dalam sahih Bukhari, kami dapat riwayat dari Sunan Tirmidzi dan seterusnya. Dan kemudian ulama belakangan ngasih nomor. Nah, salah satu di antara yang banyak berjasa memberikan nomor untuk hadis-hadis itu adalah seorang ulama Mesir, Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis kitab Al-Lu'lu wal Marjan fi Mattafaqa 'alaihi Syaikhan. Dan yang kita kenal misalnya penomoran menurut Muhammad Fuad sekian. Dan seperti ini kembali kepada masing-masing pengarang, masing-masing penulis. Karena itu kok nomornya beda ya enggak jadi masalah. Ya mungkin masing-masing penulis ngasih standar penomoran yang beda. Kadang tambahan dikit dikasih nomor beda. Atau kadang tambahan dikit dianggap tidak dikasih nomor. Akhirnya nanti urutannya jadi penomorannya jadi beda. Disebutkan dalam sahih. Nah, sahih di sini bisa punya dua makna. Bisa maknanya hadis sahih, bisa maknanya kitab sahih. Dan di footnote disebutkan riwayat Bukhari, berarti ada di kitab sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti Allaha falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka laksanakanlah nazar itu. Wa man nadhara ayya'siyallaha fala ya'si. Dan siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah, maka jangan dia laksanakan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat istri Nabi, ungkapannya gimana? Zaujun Nabi. Tentu saja kita tidak terjemahkan suami Nabi, tapi istri Nabi. Karena yang fasih penyebutan istri itu zauj, bukan zauja. Hadihi zauji, ini istriku, bukan hadihi zaujati. Itu yang fasih. Meskipun dalam perkembangannya orang kemudian membedakan untuk suami dengan kata zauj dan istri dengan kata zauja, itu bahasa Arab belakangan. Dan dulu tidak seperti itu. Beliau adalah ummul mukminin, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan, dan beliau adalah wanita yang paling paham agama secara mutlak. Secara mutlak itu artinya dibandingkan wanita-wanita yang lain, Aisyah ini paling pintar. Meskipun bukan berarti semua agama Aisyah mengetahui. Terkadang ada hadis yang tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka di beberapa titik tertentu Aisyah itu mengingkari karena beliau tidak mendengar hadis itu. Seperti ketika ada sahabat yang meriwayatkan bahwa ada tiga yang ketika lewat di depan orang yang sholat bisa batal. Apa saja? Al-ha'id, al-himar, wal-kalbul akur. Wanita haid, himar, dan anjing galak atau anjing hitam. Kemudian Aisyah ketika mendengarkan ini, beliau mengatakan, apa dia mau menyamakan antara wanita dengan anjing? Padahal hadis itu sahih. Tapi Aisyah mengingkari periwayatan sahabat. Jadi beliau tidak menerima sahabat. Enggak mungkin Nabi SAW bersabda demikian. Dan itu biasa di kalangan para sahabat. Tayyib. Padahal hadis ini sahih ya. Jadi sahabat itu menyampaikan dari Nabi SAW adalah berita yang valid. Wa afdalu azwajin Nabi SAW ma'ada Khadijah. Dan istri Nabi SAW yang paling punya keunggulan selain Khadijah. Dan para ulama beda pendapat siapakah yang lebih unggul, yang lebih afdal antara Aisyah dengan Khadijah membandingkan dua wanita yang mulia ini. Kesimpulannya, Khadijah punya peran besar di awal dakwah Islam dan Aisyah punya peran besar pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melalui jasa Aisyah kita jadi tahu banyak tentang bagaimana kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah dan sunnah-sunnah yang tidak dilihat oleh manusia yang bukan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafi tafdiliha alaiha khilaf. Maka di sini dinyatakan, apakah Aisyah itu lebih afdal daripada Khadijah ataukah Khadijah lebih afdal dari Aisyah? Alaiha khilaf. Di sana ada perbedaan. Tufiyat sanata 57 min al-hijrah. Beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Fi sahih maksudnya adalah sahih Bukhari. Falyuti'hu maknanya adalah liyaf'al ma nadarahu min ta'ati. Laksanakan nadar ketaatan yang dia lakukan. Fala ya'si maknanya fala yaf'al ma nadarahu minal ma'siyah. Jangan kerjakan maksiat yang dia nadarkan. Selanjutnya makna ijmali. Tafadhali. Berikutnya makna global dari hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sadara minhu, ya. Sadara minhu artinya dia terbit darinya, maksudnya apa? Dia mengucapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang mengucapkan nazar taat ayyufiya binadrihi untuk memenuhi nazarnya. Seperti orang yang nazar salat, nazar sedekah, atau yang lainnya. Dan beliau melarang bagi orang yang sudah mengucapkan nazar maksiat untuk mewujudkan nazarnya. Seperti nazar untuk menyembelih kepada selain Allah, atau salat di kuburan, atau safar dalam rangka ziarah kubur untuk ibadah di kuburan. Au ghaira dzalika minal ma'asi, atau maksiat-maksiat yang lainnya. Sehingga nadar maksiat itu bentuknya ada dua ya. Pertama, dia nadar untuk selain Allah dan itu syirik besar. Yang kedua, dia nadar untuk Allah tapi isi nadarnya beribadah kepada selain Allah. Itu juga syirik besar. Sehingga bentuk nadar syirik besar yang dimaksudkan oleh penulis ada mencakup dua ini. Bernadarnya sendiri untuk tujuan selain Allah, atau perbuatan isi nadar isinya ada, bentuknya adalah beribadah kepada selain Allah. Selanjutnya, keterkaitan hadis dengan bab yang disebutkan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya nadar terkadang berstatus ketaatan dan terkadang berstatus maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya nadar adalah ibadah. Maka siapa yang bernadar untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Pelajaran dari hadis bahwa nazar adalah ibadah, maka diberikan kepada selain Allah syirik. Wajibnya memenuhi nazar ketaatan dan haramnya memenuhi nazar maksiat. Wallahu alam. Tayib. Sampai di sini selesai pembahasan tentang nazar yang disebutkan oleh penulis. Selanjutnya, tentang nazar sendiri sebenarnya ada dua disiplin ilmu yang membahasnya. Pertama, nazar dibahas dari tinjauan akidah, dan yang kedua, nazar dibahas dari sisi tinjauan fikih. Kalau nazar yang dibahas dalam tinjauan akidah, kepentingannya adalah membahas dari sisi apakah nazar itu masuk kategori syirik atau bukan syirik. Sedangkan nazar yang dibahas dari sisi fikih membahas tentang atau mengupas tentang apa konsekuensi orang yang bernazar dan apa konsekuensinya ketika dia tidak laksanakan nazar itu. Sehingga di sisi fikih ini lebih banyak rinciannya. Baik, sekarang coba kita menyinggung pembahasan nazar dari disiplin ilmu fikih. Seperti yang kita tahu bahwa definisi nazar tadi sudah disebutkan oleh penulis, mewajibkan diri sendiri untuk melakukan perbuatan yang hukum asalnya tidak wajib secara syar'i. Perbuatan yang hukum asalnya tidak wajib secara syar'i, di situ ada tiga kemungkinan. Perbuatan mubah, perbuatan makruh, dan perbuatan haram. Atau satu lagi, perbuatan sunnah. Sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tayyib. Dan nazar disebut nazar taat apabila yang dinazarkan adalah perbuatan sunnah. Misalnya saya bernazar akan puasa besok hari Kamis. Kemudian di sana ada nazar mubah dan ada jenis nazar makruh dan maksiat atau haram. Baik. Karena itu tidak ada nazar untuk amal yang hukum asalnya wajib. Sekarang 9:30. Nanti siang saya bernazar untuk sholat duhur. Rasa nazar pak. Sampian meneng, tetap sholat duhur itu wajib. Ya sudahlah, besok Ramadan saya bernazar akan puasa. Jenengan mboten sah nazar, karena semua orang ketika Ramadan wajib puasa, kecuali yang belum wajib seperti anak-anak dan yang punya uzur. Baik. Sehingga untuk amal wajib, maka tidak berlaku nazar. Ya, percuma saja dia nazar, karena itu sudah wajib, walaupun tidak dinazarkan. Baik. Selanjutnya, nazar yang wajib dipenuhi adalah nazar yang isinya ketaatan. Nazar kita bagi menjadi dua ya. Nazar yang wajib dipenuhi dan nazar yang tidak wajib dipenuhi. Yang pertama, nazar yang wajib dipenuhi adalah nazar yang isinya ketaatan. Contohnya, saya bernazar akan melakukan sholat sunnah. Maka nazar seperti ini wajib dipenuhi. Saya bernazar akan melakukan puasa sunnah. Nazar seperti ini wajib dipenuhi. Baik. Untuk nazar jenis ini, hukum asalnya tidak boleh dibatalkan. Kalau ada orang yang bernazar, saya bernazar mau puasa Daud selama setahun, wajib dia laksanakan. Pak, boleh enggak Pak? Saya kok keberatan Pak. Kemarin sudah kadung ngomong. Lah kemarin waktu ngomong dipikir enggak? Ya, semua tak pikir. Maksudnya pripun itu? Ya tak pikir, makanya kalau dipikir kan berarti Anda ngomong sadar. Sehingga Anda tidak sedang gila ketika itu, tapi Anda sadar, maka ucapan Anda diakui sehingga statusnya jadi ucapan yang sah dan selanjutnya tidak bisa dibatalkan. Kalau hukum asal nazar taat tidak bisa dibatalkan. Baik. Selanjutnya yang kedua, nazar yang tidak wajib untuk diamalkan. Yang pertama adalah nazar maksiat. Nazar maksiat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan. Ada banyak sekali bentuk nazar maksiat. Ya intinya adalah semua perbuatan maksiat tapi jadi isi nazar. Saya bernazar nanti malam saya akan minum khamr. Itu nazar apa? Maksiat. Besok kalau saya berhasil, saya bernazar akan membunuhmu. Itu nazar maksiat. Sehingga nazar seperti ini yang mau mendolimi orang lain, nazar mau ini adalah nazar yang bentuknya maksiat dan tidak boleh ditunaikan. Nah kemudian ulama beda pendapat apakah wajib kafaroh. Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan wajib kafaroh karena dia telah membatalkan nazarnya. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib kafaroh. Berdasarkan isyarat dari sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan la wafa'a linadrin fi ma'siyatin. La wafa'a linadrin fi ma'siyatin. Tidak ada al-wafa', artinya tidak perlu dipenuhi nazar yang isinya maksiat. Hadis riwayat Muslim. Sehingga kewajiban wafa'nya dihilangkan. Kalau kewajiban al-wafa', kewajiban memenuhi nazar sudah dihilangkan, berarti tidak melaksanakan itu tidak berkewajiban bayar kafaroh sebagai penggantinya. Baik. Selanjutnya yang kedua bentuk nazar yang ini kita masih membahas nazar yang tidak wajib dipenuhi ya. Ada banyak macam. Yang pertama apa tadi? Nazar maksiat. Yang kedua nazar yang teksnya itu bertentangan dengan aturan syariat. Misalnya, saya bernazar setiap hari Rabu akan puasa. Nah, ternyata pas hari Rabu Idul Fitri atau Idul Adha. Boleh puasa enggak? Enggak boleh. Maka teks nadarnya bertentangan dengan aturan syariat. Nah ketika Idul Fitri dan Idul Adha dia tidak boleh puasa. Tapi kan sudah saya nadarkan, ya tetap gak boleh. Li'annahu sadama nassan, karena dia bertentangan dengan teks aturan syariat. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat. Diriatkan oleh Bukhari dari Ziyad bin Jubair. Beliau mengatakan, kuntu ma'a ibni Umar. Fasa'alahu rajulun. Aku pernah bersama ibnu Umar. Tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada beliau, Isi pertanyaannya, nadartu an asuma kulla yaumi thulatha au arbi'a ma'ishtu. Aku pernah bernadar untuk berpuasa setiap hari Selasa atau hari Rabu sepanjang aku hidup. Fawafaqtu hadzal yaum yauman nahri. Dan hari puasaku ini bertepatan dengan Idul Adha. Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, amarallahu biwafa'in nadri wa nuhina an nasuma yauman nahri. Allah perintahkan kita untuk memenuhi nadar, tapi Allah larang kita untuk berpuasa ketika Idul Adha. Fa'ada alaihi. Orang tadi masih bertanya dengan pertanyaan yang sama. Saya itu bernadar untuk puasa setiap hari Selasa sepanjang hidup saya. Tapi sekarang hari Selasa adalah Idul Adha. Lalu dijawab oleh Ibnu Umar, faqala mithlahu la yazidu alaihi. Ibnu Umar tetap ngasih jawaban yang sama. Allah perintahkan kita untuk memenuhi nadar, tapi Allah larang kita untuk berpuasa ketika Idul Adha. Terus gimana itu? Artinya, jangan kau laksanakan nadarmu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik. Sehingga ketika ada orang mengucapkan nadar, namun kemudian nadarnya itu teksnya bertentangan dengan aturan syariat, maka tidak boleh ditunaikan. Kalau nadarnya tidak nadar maksiat, puasa itu nadar maksiat enggak? Tidak. Cuman di salah satu pelaksanaannya itu bertentangan dengan aturan syariat. Saya bernadar untuk puasa setiap hari Kamis sepanjang hidupku. Nah, pas hari Kamis kok Idul Fitri atau Idul Adha atau hari Tasyrik, maka tidak boleh dia tunaikan. Selanjutnya, yang ketiga, orang yang masih di bentuk-bentuk nazar yang tidak wajib dipenuhi, ya. Yang ketiga, orang yang bernazar namun tidak menyebutkan amalan. Misalnya yang disebut dengan nazar mutlak. Saya bernazar untuk Allah. Saya bernazar, titik, sudah. Nazar apa? Ya wis, ya pokoknya bernazar. Ini yang disebut dengan nazar mutlak. Maka nazar seperti ini karena tidak disebutkan namanya, tidak ada bentuk apa yang harus ditunaikan, dia tidak menyebutkan namanya. Dan dia wajib bayar kafarah sumpah. Dia wajib bayar kafarah sumpah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan orang yang melakukan nazar mutlak, kata An-Nawawi, untuk sabda Nabi SAW, kafaratun nadri kafaratul yamin, hadis riwayat Muslim. Kata Nawawi, hamalahu malikun wal kathirun, Imam Malik dan mayoritas ulama, bal aktsarun dan mayoritas ulama, mereka memahami ala nadril mutlak, bahwa hadis ini berlaku untuk nadar mutlak. Kaqaulihi alayya nadrun, seperti orang mengatakan, saya bernazar. Nazar apa pak? Ya sudah lah, pokoknya saya bernazar. Tapi dia gak nyebut, maka nanti dia punya kewajiban bayar kafarah sumpah. Baik. Yang keempat, nazar di mana orang boleh memilih, artinya tidak wajib untuk ditunaikan. Dia boleh milih antara ditunaikan atau bayar kafaroh. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah nazar ketika emosi, yang disebut dengan nazar al-lajjaj, nadrul lajaj, nazar ketika emosi. Yaitu orang yang bernadar tapi tujuannya untuk mendorong dia atau mencegah dia dalam melakukan sesuatu. Misalnya ada orang yang tidur kesiangan, bangunnya kesiangan, terus dia emosi, kenapa gak ada yang bangunin, dia emosi. Akhirnya dalam kondisi emosi dia marah, dia bernadar, demi Allah besok saya akan tahajud jam 2. Dia nadar untuk tahajud jam 2 dalam kondisi apa? Emosi dan marah. Maka nadar seperti ini dia punya pilihan. Ya, kamu mau laksanakan silahkan, bayar kafarah sumpah silahkan. Kemudian bentuk nadar yang dia punya pilihan adalah nadar dalam rangka untuk mencegah orang lain. Misalnya dia bernadar atau dia menyampaikan seperti ini kepada istrinya, kalau sampai kau keluar, aku akan puasa, aku akan berpuasa selama 2 tahun berturut-turut. Itu iso krempeng. Nah, nadar seperti ini dia nanti punya 2 pilihan. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Idza 'allaqa an-nadru 'ala wajhil yamin fa qala in safartu ma'akum fa 'alayya al-hajju aw mali sadaqah aw fa 'alayya 'idkun fa hadha 'inda as-sahabati wa jumhurul ulama hilful nadri laisa binadirin. Kata Syekhul Islam, apabila ada orang yang nadar tapi gantung dengan sumpah. Contohnya tadi, demi Allah kalau sampai kau keluar rumah, aku akan puasa 2 bulan. Tujuan dia mau puasa atau menghalangi istrinya untuk keluar rumah? Tujuannya yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi maksud dia dengan ngomong kayak gitu, demi Allah kalau sampai kau keluar, aku akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tujuan dia bukan puasanya, tapi tujuan dia apa? Menghalangi istrinya biar dia tidak keluar. Kata Syekhul Islam, ketika nazar itu digantungkan dengan sumpah, misalnya jika aku sampai safar bersamamu, maka saya akan tunaikan haji. Kalau aku sampai safar kepada denganmu, maka seluruh hartaku akan saya sedekahkan. Atau saya akan membebaskan budak. Kata beliau, fahada inda sahabati, kalimat nadar semacam ini menurut para sahabat dan jumhur ulama statusnya adalah sumpah nadar dan bukan bernadar. Faidha lam yafi bima alzamahu, sehingga kalau dia tidak memenuhi apa yang dia ucapkan, boleh dibayar dengan kafaratul yamin. Cukup dibayar dengan apa? Kafarah sumpah. Baik. Sehingga dalam hal ini tujuan dia bukanlah nazarnya, tapi tujuan dia lebih kepada meluapkan emosinya tadi. Biar istrinya enggak keluar, biar istrinya apalagi misalnya atau anaknya biar enggak melakukan perbuatan tertentu. Ya, misalnya seorang suami bilang kepada istrinya, kalau sampai kau belanja lagi di marketplace, nanti aku akan iktikaf setahun. Tujuan dia itikaf atau untuk menghalangi? Untuk menghalangi. Baik. Selanjutnya, nazar mubah. Masih di pembahasan tentang nazar yang tidak wajib dipenuhi. Nazar mubah. Nazar mubah adalah nazar yang isinya untuk melakukan tindakan mubah. Ini banyak sekali kemarin ya waktu nazar politik. Besok kalau paslon ini menang, saya akan gundul rambut. Gundul gak gundul itu apa? Mubah. Ya. Terlepas dari pembahasan yang diberikan oleh para ulama tentang gundul itu ciri khawarij. Tapi pada asalnya gundul dan tidak gundul itu mubah. Untuk selain haji dan umroh ya. Nah untuk nadar yang sifatnya mubah seperti ini, orang boleh milih. antara dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Nah, sebagaimana ada seorang wanita yang mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, nanti kalau Anda pulang dalam kondisi selamat, saya bernazar akan menabuh gendang." Menabuh duf. Ini seorang wanita ya. "Saya bernazar akan menabuh duf menyambut kedatangan Anda." Dan diizinkan oleh Nabi SAW. Dan itu nazar mubah, karena mubah bagi wanita untuk menabuh duf. Sehingga ini masuk kategori nazar yang sifatnya ada pilihan antara lanjut dan tidak lanjut. Wallahu alam. Demikian sedikit tambahan berkaitan dengan pembahasan nazar dalam kajian fikih. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Bismillah, assalamualaikum Ustaz dan panitia. Izin bertanya, ada seorang akhwat atau umahat sudah menikah selama 7 tahun, tidak pernah KB, belum pernah hamil. Sekarang alhamdulillah sudah mengandung 3 bulan lebih. Singkat cerita, qadarullah sama dokter divonis punya sakit gangguan jantung. Disarankan untuk janinnya dikuburkan oleh dokter, atau nyawa ibunya terancam karena berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan ibunya. Padahal janin tersebut sudah diharapkan sekali kehadirannya selama 7 tahun ini. Pertanyaannya, pertama, apakah boleh saya lakukan perintah dokter, yaitu dengan menguburkan bayi? Kemudian kedua, apa yang seharusnya kami lakukan dengan kejadian ini, Ustaz? Barakallahu'alaikum. Karena hari Senin ini saya harus bertemu dengan dokter. Barakallahu'alaikum, Ustaz.
Masya Allah. Ini mungkin bukan kelas saya yang bisa jawab. Mungkin sebagai saran saja ya. Jadi jangan anggap ini fatwa. Ini saran saja. Coba Anda cari pembanding ya. Karena kita dalam mengambil tindakan, baik dalam agama maupun dalam kegiatan duniawi, sah-sah saja kita menggunakan pertimbangan dari beberapa pihak. Anda bisa bermusyawarah dengan dokter A, bisa bermusyawarah dengan dokter B, dengan dokter C, dan yang lainnya. Coba Anda cari pembanding, sehingga di dokter A Anda mendapatkan vonis seperti itu. Di dokter B kok Anda malah diluluh. Sisok terus no yo, misalnya ya. Atau dia ngasih pertimbangan yang lain. Berarti masih ada perbedaan dalam memandang dan memberikan pertimbangan antara lanjut dan tidak. Itu sebagai saran saja. Kalau sampai pada keputusan mengukurkan dan tidak mengukurkan, mungkin nanti bisa ditanyakan ke asatidah yang lain.
Baik, jazakallahu barakallahu atas pencerahannya. Pertanyaan dulu, Ustaz. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz izin bertanya, apakah kalimat seperti ini, "Ya Allah, jika saya sukses, saya ingin naik haji dan umroh." Apakah kalimat-kalimat tersebut hanya sebuah keinginan atau sudah termasuk nadar?
Kembali ke niatnya. Kalau niatnya adalah dia hanya ingin menyampaikan harapan, maka itu bukan nadar. Tapi kalau niatnya, jika saya sukses, saya mau haji dan umroh, masuk kategori nadar syarat. Dan nadar syarat pada asalnya makruh, tapi kalau sudah diucapkan, wajib untuk ditunaikan. Dan nanti ya dititeni ya, kalau emang betul sukses, Anda harus haji dan umroh, melaksanakan sesuai dengan konsekuensi yang diucapkan. ada sifatnya hanya menceritakan rencana. Ya, sisok nek berhasil, muga-muga iso haji dan umroh. Tapi itu sifatnya bukan nazar. Dia hanya menyebutkan bahwa ya namanya haji dan umroh, syaratnya apa? Berhasil, syaratnya punya kemampuan. Karena kata besok jika seperti ini, maka akan ini, ada dua kemungkinan bisa menceritakan hal, keadaan, bisa menceritakan keinginan untuk mewujudkan itu. Nah, kalau niatnya adalah saya pengen haji dan umroh, tapi ya jika saya sukses, berarti itu masuk kategori nazar. Nanti Anda wajib untuk menunaikan. Dan sedikit saya ingatkan ya, Allah sebutkan di surat At-Taubah tentang salah satu orang munafik yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang man ahadallah, yang berjanji di hadapan Allah. La in atana min fadlihi. Kalau Allah memberikan karunia-Nya, la nasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Maka Allah akan, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah memberikan kepada mereka karunia-Nya, bakhilu bihi, mereka jadi bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaum yalqaunahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah menghukum mereka dengan kemunafikan yang Allah kunci di hati mereka. Ila yaum yalqaunahu, sampai kiamat. Masyaallah. Jadi begini. Dulu ada orang munafik yang dia berjanji, jika besok saya berhasil, maka saya akan sedekah. Ada orang munafik yang berjanji seperti itu. Jika besok saya berhasil, saya akan sedekah. Ternyata diberi oleh Allah keberhasilan, nyatanya dia tidak bersedekah. Maka dihukum oleh Allah dengan dijadikan sebagai orang munafik. Ya, makanya orang kalau yang model kayak gini ya, besok kalau saya sukses saya akan ini, kalau saya berhasil saya akan ini dan seterusnya, titeni ya. Kalau ternyata diberi keberhasilan dan kesuksesan kok tidak diwujudkan apa yang menjadi ucapannya, ya, bisa jadi Allah akan menghukumnya dengan dijadikan orang munafik, waliyadzu billah, dan itu lebih berbahaya. Nah,
baik, pertanyaan Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, dahulu saya pernah bernadar kalau nanti lulus SMA saya mau donor darah. Qadarullah, pas mau donor darah tapi saya rendah sehingga tidak memenuhi syarat. Dan sampai sekarang saya belum donor darah karena belum periksa lagi. Bagaimana saya dengan keadaan seperti ini? Apakah saya wajib untuk menunaikan nazar tersebut atau bagaimana? Seandainya ternyata setelah cek lagi mungkin HB-nya masih tetap rendah secara berlanjut.
Baik. Jika kalimatnya seperti itu dan Anda tidak memenuhi syaratnya, kalau nanti saya lulus SMA saya akan donor darah. Ketika Anda lulus SMA ternyata HB-nya rendah sehingga tidak diterima darahnya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Anda masuk kategori bernadar untuk sesuatu yang tidak dimiliki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tidak ada nadar. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak ada kewajiban untuk memenuhi nazar yang tidak dimiliki oleh Bani Adam. Sehingga kalau Anda tidak memenuhi syarat ya, tidak ada kewajiban untuk memenuhi nazar itu. Tapi kalau itu tidak dibatasi waktu karena lulus SMA. Setelah lulus SMA masih hidup berapa lama? Wallahu alam. Maka kalau nanti dalam perkembangannya HB Anda memenuhi dan layak untuk donor, Anda harus donor sesuai dengan apa yang Anda nadarkan. Wallahu a'lam.
Ustaz, ini pertanyaan luar biasa, masya Allah. Assalamualaikum, barakallahu Ustaz, barakallahu Ustaz. Maaf di luar tema. Mati syahid itu bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Saya ingin mati syahid. Bagaimana caranya agar bisa mati syahid seperti para syuhada, Ustaz? Masya Allah, barakallahu.
Kematian itu pasti ya. Namun bagaimana cara kita mati, kita tidak bisa menentukan. Termasuk kapan kita akan mati. Sehingga kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk bisa mati syahid, kita tidak bisa menentukan. Namun yang bisa kita lakukan adalah berharap kepada Allah sebagaimana kita minta husnul khatimah. Kita minta kepada Allah agar bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. Kita minta husnul khatimah kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan yang bisa Anda lakukan adalah, pertama, selalu jaga untuk istiqomah dalam kebaikan. Karena kematian itu sesuai dengan kebiasaan waktu hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi." Siapa yang hidup dalam kondisi tertentu, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Sehingga mati syahid itu ada mukaddimahnya. Tidak bisa kemudian sekonyong-konyong mati syahid. Semua orang ingin husnul khatimah. Sampai pun penjahat juga ingin husnul khatimah. Sehingga preman misalnya ditanya, "Bapak, nanti kalau mati pengennya gimana?" "Oh, nek iso ya, mati masuk surga, Mas." Walaupun ketika dia hidup, dia penuh dengan kemaksiatan, dia banyak berbuat dolim kepada yang lain, tapi tentu saja dia berharap ketika dia beriman kepada akhirat, dia ingin agar bisa masuk surga. Demikianlah kondisi manusia yang dia beriman kepada hari kiamat. Baik. Selanjutnya, ketika dia ingin mendapatkan mati syahid, maka dia harus melakukan mukaddimahnya. Intinya adalah istiqamah untuk selalu jadi orang yang baik, ahlu sunnah, akidahnya tidak menyimpang, dan amalannya yang dia kerjakan yang wajib-wajib dijaga, alhamdulillah kalau bisa ditambah dengan yang sunnah. Yang kedua, Anda bisa dukung dengan doa. Sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita dahului dengan permohonan. Saya enggak tahu ke depan akan ada apa. Mintalah kepada Allah. Sehingga silakan berdoa meminta untuk dapat syahid. Sebagaimana doanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka al-wafata fi biladi nabiyyika wasyahada fi sabilik. Ya Allah, aku minta kepadamu kematian di tanah nabimu dan di jalan dan syahid di jalanmu. Sehingga beliau minta dua, meninggal di Madinah dan yang kedua mati syahid. Dan dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Maka beliau meninggal tidak di medan jihad yang harusnya keluar, tapi beliau meninggal di Madinah dan yang membunuh beliau orang kafir, Abu Lu'lu' Al-Majusi. Sehingga saat Umar bin Khattab dalam posisi ditusuk, lalu beliau bertanya, "Siapa yang menusukku?" Dijawab, "Abu Lu'lu' gulamu Al-Mughirah." Abu Lu'lu' budaknya Mughirah bin Syu'bah. Umar radhiyallahu anhu bersyukur, "Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan harapan besar hambanya." Sehingga cita-cita Umar terwujud dengan kematian beliau yang ditusuk oleh orang kafir di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Pertanyaan terakhir, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Seorang ibu tahun ini ingin berkorban, tetapi ia bimbang uangnya lebih utama untuk berkorban atau diberikan kepada anak-anaknya lebih dahulu, mengingat anak-anaknya masih dalam keadaan kekurangan, dalam kurung masih tergolong miskin. Ibu tersebut sudah berkali-kali berkorban, dan sudah sering juga memberi kepada anak-anaknya. Pertanyaannya lebih afdol mana, memberikan infak kepada anak-anaknya atau berkorban para pelaku?
Anaknya sudah menikah ya?
Di sini tidak disebutkan, mas. Kemungkinan ya ini masih terskip tulisannya.
Nah. Kalau anaknya sudah ada yang menafkahi, jadi dia anak yang sudah bersuami, berarti sudah ada yang menafkahi, maka dalam posisi itu bukan lagi tanggung jawab orang tua. Sehingga berikutnya orang tua bisa fokus pada ibadah yang sesuai dengan kondisinya. Kalau dia mampu ya ibadah sesuai dengan kemampuannya. Prinsipnya begini. Kalau ini Anda berikan sebelum masuk Idul Adha atau sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian sampai masuk tanggal 1 Dzulhijjah Anda tidak punya dana untuk kurban, maka Anda tidak perlu kurban. Tapi ketika niat ini baru muncul mendekati kurban, laksanakan ibadah di waktu yang sedang berlangsung. Ketika sudah mendekati kurban, berarti ibadah yang disyariatkan apa? Kurban, maka laksanakan ibadah di waktu yang sedang berlangsung. Kalau Anda kasihkan sekarang, sekarang kan belum masuk Dzulhijjah, sehingga Anda kalau kasihkan sekarang uang itu ke anak-anak, ya statusnya jadi amal soleh dengan memberikan kebaikan untuk anak. Tapi kalau sudah masuk Dzulhijjah, nah sekarang sudah ganti momen, sekarang momennya berkorban. Nah kalau momen berkorban, Anda mampu silakan berkorban. Dan masalah anak yang tidak mampu, masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Sehingga Anda berkorban sesuai dengan posisi Anda. Sebagaimana ketika ada anak yang mampu dan dia mau korban, apakah dia harus memberikan uangnya ke orang tuanya? Kalau sekarang, sebelum masuk Dzulhijjah, dia kasih ke orang tuanya, silahkan. Kok sampai tanggal 1 Dzulhijjah, saya jadinya nggak punya tabungan pak untuk korban. Ya sudah, Anda berarti dalam posisi tidak mampu. Tapi kalau niat itu muncul setelah masuk Dzulhijjah, sekarang momennya sudah ganti. Sekarang momen kurban. Dan Anda mampu kurban, maka silakan berkurban. Walaupun misalnya kondisi orang tua Anda dalam posisi membutuhkan. Selama tidak sampai pada titik membahayakan kalau Anda tidak memberikan uang kepadanya. Wallahu'alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.